Jeremia toko faraky amin'ny 30. Ny fifaliana amin'ny solotoerana ny fahoriana. Amin'izany andro izany hoy Jehovah dia ho andriamanitry ny isam-pianakaviany Israely aho ary izy ho oloko. Izao no lazainy Jehovah, hahita fitiany anefitra ny olona izay sisa tsy matin'ny sabatra, handeha aho ka hanome fitsaharana ho an'ny Israely. Tany lavitrany no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Mbola hanorina anao indray aho, ka dia hiorina ianao ry Israely Virjinina. Ary mbola hiravaka mitondra ny amponga tapakao ianao, ka hivoaka amin'ny diny mifaly. Mbola hanao tanimboloboka ao amin'ny tendrombohitr'i Samaria ianao, ny mpamboly dia hamboly sady hihinana ny vokatra. Fa mbola hisy andro hiantsoan'ny mpitazana any amin'ny tany havoanan'i Efraima hoe, mitsangana ianareo, ka andesika hiakatra ny ziona ho any amin'ny Jehovah andriamanitsika. Fa izao no lazain'i Jehovah, miobi amin'ny fifaliana noho ny amin'i Jakoba, ary mifalia noho ny amin'ny lohan'ny firenena, torionareo dia raonareo ka ataovy hoe, Jehovah ô, vonjeo ny olonao dia ny sisa amin'ny Israely. Indro hitondra azy avy any amin'ny tany avaratra aho sy anangona azy avy any amin'ny faran'ny tany, ka dia samy hoeny amin'ny avokoa na ny jamba na ny mandringa na izay manana anaka na izay mietsijaza. Iray dia marenina no hiverina aty. Amin'ny fitomanina no hiaviny, ary amin'ny fifonany no hitondrako azy, ary ho antoko eny amoron'ny renirano izy, amin'ny lalana mahitsy izay tsy hahatafitoina azy, fa rain' Israely aho ary Efraima ho lahy matoako. Miaino ny tenin'i Jehovah ianareo jentilisa, ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any izany, ka ataovy hoe, izay nampielin' Israely no hanangona azy indray, sady hitandrina azy toy ny fitandri ny mpiandry ondry ny ondriny. Fa Jehovah efa nanavitra ny Jakoba, sy efa nanafaka azy tamin'ny tanany maheriny ho izy, ka dia ho avy ireny ka hioby ao amin'ny havoanan'ny ziona, dia hitanjotra ho any amin'ny zavatsoan'i Jehovah, dia ny vary sy ny ranomboloboka sy ny diloilo sy ny zanak'ondry ary ny zanak'omby. Ary ny fanahiny ho toy ny tanimboly votondrano ka tsy hiamalazo intsony. Ary amin'izany dia ho faly amin'ny fandihizana ny Virjinina mba amin'ny zatovo sy ny antitra koa. Fa hampodiko ho fifaliana ny fitomaniny ka hampiononiko sy hampifaliako izy ho afaka alahelo. Dia ho vokisako zava-matavy ny fanahiny mpisorona, ary ny oloko ho voky ny zava-tsoako hoy Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah, nisy feo reta ao Rama dia fidradradradrana sy fitomanina fatratra, Rahely nitomanin'ny zanany, ary tsy azo nampiononina izy noho ny amin'ny zanany satria lany ritra ireny. Izao no lazain'i Jehovah, atsahary ny fitomaninao sy ny fandatsahanao ranomaso, fa isy valiny tokoa ny ataonao hoy Jehovah, ary hody avy any amin'ny tanin'ny fahavalo ireny. Ary misy fanantenana ho anao any am-parany hoy Jehovah, fa ny zaza dia hiverina ho any amin'ny taniny indray. Efa reko tokoa Efraima nitomanin'ny tenany hoe, nofaizina aho, eny nofaizina toy ny ombilahynkely tsy voafolaka, avereno aho dia ho tafaverina, fa ianao no Jehovah andriamanitro. Noho ny efa niverina tokoa aho dia vo nahalala fanenenana, ary rehefa nampahafantarina ny toetenako aho dia nitehatratra, menatra sady mangay ahy aho fa latsai ny tsiny ny fahatanorako. Zanako mafinaritra va Efraima, zaza malalako va izy, no de fatra-pahatsiaro azy isaky ny mitezitra azy aho? Noho izany dia honena azy ny foko, hamindra fo aminy tokoa aho hoy Jehovah. Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena tsangambato, sainy tsara ny lalana efa voavoatra, dilay lalana efa nalehanao. Miverena indray ry Israely Virjinina, miverena indray ho amin'nyiretso tanànanao ireto, mandra-pahoviana no hiriorioovanao ry zanakavavy mpiodina, fa Jehovah efa namorona zava-baovao amin'ny tany, vehivavy no hanodidina lehilahy. Izao nolazain' Jehovah tompony maro andriamanitry ny Israely, mbola ho lazaina indray ao amin'ny tanin'ny Joda sy ao amin'ny tanànany izao teny izao, raha hampodiko avy amin'ny fahababony izy. Ho tahin' Jehovah ny ianao ry fonenan'ny fahamarinana sy ry tendrombohitry ny fahamasinana. ary ny Joda sy ny tananany rehetra dia hiara-monina ao aminy ho mpiasa tany sy ho mpilasy mitondra ny andian'ondry amanosiny. Fa ny fanahy ana dia hampisotroiko, ary ny fanahy mihaosa rehetra dia ho vokisako. Ary tamin'izay dia nahatsiaro aho ka nahita, ary mamiko ny toromasoko. Israely hisitraka fanekena vaovao. Indro avy ny andro hoy Jehovah, ka hafafiko eo amin'ny taranak' Israely sy ny taranak' Joda, ny taranak' olombelona sy ny taranak' ny biby fiompy. Ary toy ny niambenako azy hongotana sy azera sy arodana sy horavana ary hampahoriana, dia ho toy izany no hiambenako azy haorina sy ambolena kosa, hoy Jehovah. Amin'izany andro izany izy dia tsy hanao intsony hoe ny ray no nihinana voaloboka maharikivy ka ny nifiny zanany no madilo, fa ny olona rehetra samy ho faty ny heliny avy. Izay rehetra homana ny voaloboka maharikivy dia izy ihany no hadilo nify. Indro avy ny andro hoy Jehovah, izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak' Israely sy ny taranak' Joda, nefa tsy araka ny fanekenana nataoko tamin'ny razany, tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko, nefa izaho no vadiny, hoy Jehovah. Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak' Israely. Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah, dia hataoko ao an-tsainy ny lalànako, sady ho soratako ao am-pony, ary izaho ho andriamaniny, ary izy ho oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala an'i Jehovah, fa samy hahalala ahy avokoa izy rehetra. Hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, hoy Jehovah, fa havelako ny heliny, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Izao no lazain'i Jehovah, izay manome ny masoandro ho fahazavana amin'ny antoandro, ary ny filahatry ny volana sy ny kintana ho fahazavana amin'ny alina, izay mampanonja ny ranomasina ka dia miroondroona ny onjany, Jehovah Tompony Maro no anarany. Raha miovy eo anyloko izany filahatra izany, hoy Jehovah, dia hitsahatra tsy ho firenena eo anatrehako mandrakizay kosa ny taranak' Israely. Izao nolazain'i Jehovah, raha misy maharefy ny lanitra ambony na mahafantatra ny fanorenany tany ambany, dia izaho kosa hanary ny taranak' Israely rehetra noho izay rehetra nataony, hoy Jehovah. Indro avy ny andro, hoy Jehovah, izay hanorenana ity tanàna ity indray ho an'i Jehovah hatramin'ny tilikambony ananela ka hatramin'ny vavahady anjorony. Ary ny famolaina dia mbola ho henjaniko mahitsy hatreo an-tampon'ny tendrombohitra Gareba dia hasangodina ho an'ny Goa. Ary ny loasam-paty sy lavenina rehetra sy ny saha rehetra hatramin'ny loasandrika Kidronna ka hatramin'ny zoron'ny vavady sy soavaly atsinanana dia ho masina ho an'i Jehovah, tsy hongotana na horavana intsony izy mandrakizay.